Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa sa pinakamahalaga at legal na dokumentong madalas gamitin para sa pagkakakilanlan at sa inyong pagbiyahe ay ang inyong pasaporte. Pero, paano ba ang pagkuha o pag-renew nito kung ikaw ay nasa Australia? Makakasama natin ngayong umaga si Ginoong Popo Villalobos, Passport Officer at Consular Assistant ng Philippine Consulate sa Sydney para ipaliwanag ang proseso.
Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Unang-una po, bumabati kami at magandang programa itong ginagawa nyo para sa information, dissemination ng ating mga kababayan dito sa Australia.
Napakahalaga at isa sa laging itinatanong ng mga kababayan natin ang pagkuha o pagpaparenew ng passport kung ikaw ay nasa Australia. Unang-una po, Sir Popo, tatlo lamang na consular office ang nagsasagawa nitong renewal o pagkuha ng passport dito sa kabuuan ng Australia. Ano-ano po itong mga opisina na ito?
At tama po kayo, ang Philippine Consulate Sydney, ang Philippine Consulate sa Melbourne at ang ating Philippine Embassy sa Canberra.
Pero pare-pareho po ang proseso na sinusunod para po sa pagproseso nitong pagkuha at pag-renew ng passport, hindi po ba?
Tama po yan. Ang una pong step dyan, ang mga Pilipino na gustong kumuha ng Philippine passport, mag-renew man or mga first-time applicant, ay kailangan pong kumuha ng appointment. Kailangan po itong appointment. Kahit po sa Pilipinas tayo mag-apply, may appointment system din yan. Madali lang pong kumuha ng appointment. Ito po ay through Global Online Appointment System na makakakuha through the Philippine Consulate website. Ito pong sydneypcg.org. Uulitin ko po, sydneypcg.org. I-direct po ang mga applicant sa pagkuha ng appointment. Pero meron po kami na tinatawag na courtesy lane para sa mga senior citizen, yung mga bata 7 years old and below, pregnant woman, person with disability, hindi na po kailangan kumuha ng appointment system. Pwede po silang mag-walk-in dito po sa consulate.
Pag po nakapagpa-appointment na, may schedule na para sa pagpunta dito, pagbisita sa konsulado, dito sa Sydney o sa Melbourne man o sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra, ano po ang mga dokumento na kailangan ihanda bago ang physical na pagpunta sa opisina ng konsulado?
Tama po yan, pinapayuhan namin ang mga aplikante, mga kababayan natin na kung gusto mag-renew ng passport or kumuha ng passport, first-time applicant sila, kailangan po kumpleto ang mga requirements. Iisipin din ninyo na ang pagkuha ng passport, kailangan siyempre may dokumento na katibayan na tayo ay Pilipino. Unang-una po yung renewal. Napakadali lang po ng dokumento niyan. Kailangan meron kayong yung core requirements na tinatawag namin. Siyempre may appointment. Meron kayong application form na madadownload nyo sa website. Pagkuha nyo ng appointment, in personal appearance po, kailangan yan. And then, yung Xerox copy and original passport ninyo. Kasi renewal po yun. Yung pong mga first-timer naman, siyempre, kailangan talaga ang birth certificate na galing po yan sa Philippine Statistics Authority kasi yun po katibayan na tayo ay Pilipino. Tsaka po, gusto ko pong emphasize na ang passport issuance ay documented po yun. Kailangan mayroon kayong dokumento na ipapakita.
Para sa mga bago pa lamang nakukuha ng Philippine passport, bukod sa inyong appointment form, kailangan din ng original at photocopy ng inyong birth certificate. At gaya ng pagre-renew ng passport, kailangan ng inyong personal appearance sa konsulado man sa Sydney, Melbourne o sa embahada sa Canberra.
Yung mga iba pang type ng aplikante, katulad ng mga bata na babagong panganak na tinatawag nating newborn applicant, kapag po natapos ang proseso sa report of birth, kailangan po kumuha ng Philippine passport to establish their Philippine citizenship. Yun pong mga single woman na nag-asawa dito, na gustong mag-renew ng passport at gumamit ng married name, kailangan din po siyempre yung kanilang marriage contract na ini-issue po ng PSA or yung report of marriage na ini-issue po ng Philippine Consulate para magamit nila ang mga married name. Kaya uulitin ko po, yung renewal, first-time applicant, mga bata, yung mga dual citizen naman na gusto rin kumuha ng passport kasi sila pumunta ng Australia, nawala na yung passport na maipakita, pero dati po silang mga Pilipino na kailangan mag-dual muna para maibalik ang pagka-Pilipino, entitled din sila sa Philippine passport. I-discuss po yan ang kasama ko dito about dual citizenship, pero kailangan din po nila yung birth certificate kung nawala na mga passport nila, mga luma, kasi consider po silang mga new applicant. Then, yung binanggit ko na kanina, yung single name to married name, dual citizen. And then kung may mga naturalization na process sila, halimbawa po ng mga Pilipino na may related sa Chinese na background, kailangan po din yung dokumento dyan na ini-issue ng immigration na magpapatunay na sila ay Pilipino, yung tinatawag po na identification certificate nila. Uulitin ko po, kailangan po yan ay laging may dokumento na magpapatunay na Pilipino po ang aplikante.
Napakahalaga po ng passport, ano? Kasi kung halimbawa nasa Australia ka, gusto mong lumabas ng Australia, hindi ka makakaalis dahil wala kang dokumento na maipapakita para sa international travel. Pero meron po tayong mga kababayan, minsan na paglalaruan ang kanilang mga pasaporte. Ang tanong po nila, ano ang kanilang gagawin kung nasulat-sulatan, na-drawingan ang kanilang passport? Paano po sila makakapagpa-renew nito?
Uulitin ko po, ang Philippine passport na ito ay napaka-importanting dokumento. It is a form of travel document issued to Filipino citizens. Kaya kailangan pong ingatan kung ang passport holder, yung kanyang passport ay nasulatan o nabasa ng tubig, minsan na isasama sa laundry na nakalimutan nila, nasa damit nila at nalabhan o nasulatan ng anak. Ang tawag po doon mga mutilated passport. Mayroon po kami isang aplikante, last week lang yung passport niya, nakagat doon ng kanyang aso. So, nagkaroon ng may marka. So, mutilated na po yon. Pero pwede po natin yung palitan ng bago. Yung tinatawag nga, affidavit lang po sa Philippine Council, dito sa amin, sa konsulado, mag-fill up ng form, isisirox yung naapektuhan na passport, magsasubmit ng birth certificate, mapaprocess ulit namin yan. Ulitin ko po, ang mga requirements na sinasabi ko, nakalagay po yan sa website.
Para po doon sa mga nawala na mga passport at magpaparenew, ano ang kaibahan nito pagdating sa bayad? Mas mahal?
Mas mahal po talaga pag nawala ang valid passport nyo, $315 ang babayaran, $270 sa passport, at mayroon pa pong $45 para sa affidavit of loss na kailangan nyong i-fill up sa consulate on your date of appointment. Bali po, $315, pero yung regular renew lang ng passport na hindi naman nawala is $108. Tuulitin ko po, yung lost valid passport, kailangan po ang police report. Kasi yan po ang katibayan na ang passport nyo ay nawala, at protection po yan ng mga kababayan natin na hindi magamit ng ibang kanilang mga nawalang passport.
Po kanina nabanggit nyo yung mutilated passports o yung mga nasulatan na drawingan. Iba rin po, iba ang presyo nito para dun sa mga lost passport?
Hindi po. Ang mutilated passport is $108, katulad ng renewal ng regular passport. Pero mayroon pong affidavit na babayaran na $45. Ang tawag po dun is affidavit of mutilation.
Gaano naman po katagal o kabilis yung pagproseso ng pasaporte? Pag halimbawa, nag-submit ngayon ng mga kailangan, nag-physical appearance ito sa konsulado, proseso na, nabayaran na, gaano po katagal ang hihintayin para makuha o dumating na dito sa Sydney o sa Melbourne o sa Canberra ang kanilang bagong
passport?
Maganda pong tanong yan para sa ating mga kababayan, para mayroon silang idea yung waiting time nila. No? After po namin ma-process ang application, mabayaran, and then makuha na namin sila ng biometrics, yung fingerprint, photo. Pagkatapos po ng mga prosesong yun, sasabihin po namin sa applicant na ang releasing po ng passport is 2 to 4 weeks. Yan po ang releasing time, 2 to 4 weeks. Kasi po ang passport booklet, sa Pilipinas po yung ginagawa, sa Manila. Doon po yung minamanufacture through the Department of Foreign Affairs. Pag nag-ready na po for dispatch dito sa Sydney, or kung doon kayo nag-apply sa Canberra or sa Melbourne, 2 to 4 weeks po ang waiting time, kasi ipapadala po yan through courier. Pag dumating po ang passport dito, yung booklet, i-mail out po namin sa aplikante. Mabilis lang po ang aming serbisyo. Once dumating yung passport dito at nag-iwan po ng mailing envelope ang applicant, or yung araw din na yon na na-receive namin, we want to make sure na mail out namin ang passport sa mga respective addresses ng mga applicant.
Pero pwede rin po bang i-pick up yung passport kung pipiliin nila?
Hindi po namin ini-encourage yun, na para po hindi mag-crowded din sa aming processing area. Pero kung kinakailangan na i-pick up nila for valid reason, pumapayag po kami. For example, yung pong senior citizen na applicant, na matanda, na punta dito, pumapayag po kami na pick upin dito ang passport kung kagustuhan po niya.
Magkano po ang bayad doon sa pagpaparenew o doon sa bagong kuhang passport? Magkaiba po ba ito?
$108 po ang babayaran sa renewal, and then $108 din sa bagong application.
Naayos na po ang proseso, nakapag-file na, hintay na lang. Ano po ang inyong mensahe doon sa mga may passport ngayon at tingin nila valid pa naman ng isang taon? Kailan po ba dapat magparenew ng passport? Gaano dapat kahaba pa yung natitirang validity ng iyong passport bago ka magpa-renew?
Kung babasahin po ninyo ang website namin, kung valid pa ang passport, pwede na pong i-renew yan kung 9 months na lang ang validity niyan. Pwede pong kailangan talaga i-renew na. I-renew na po yan. Huwag na po tayo na mag-antay pa na umiksi ang validity niyan. Kasi po sa mga, lalo na yung may mga travel plan overseas, kailangan po i-renew ang passport na 9 months na lang natitirang validity. Pero kung gusto po ninyo na i-renew pa ng mas maaga pa, wala po yung limit. Basta meron kayong appointment, kumpleto nyo ang requirements, pumunta kayo sa konsulado at ipaprocess po namin yan.
Kung ikaw po ay lalabas ng Australia gamit mo ang Philippine passport, gaano dapat kahaba yung validity ng iyong pasaporte bago ka umalis?
Maganda pong tanong yan. Please take note na ang validity po ng passport kailangan at least 6 months beyond your intended stay overseas. Kailangan pong valid ng at least 6 months. Pero kung mayroon po kayong opportunity na gusto na ninyong i-renew yan before your travel overseas, mas mabuti po yan. Good idea. Para maiwasan po natin ang problema while traveling abroad. Kasi po, mahigpit din po ang mga immigration, ang mga point of origin, point of destination ninyo, para maiwasan yung mga tanong sa inyo kung malapit na po ang expiration ng passport. So mas mabuti po, i-renew na before kayo mag-travel kung kaunti na lang po yung validity period.
Dito po pumapasok yung kanina sabi nyo na kung 9 months pwede nang i-renew yan, ano? Pero po ang passport natin ay valid ng 10 years, hindi po ba?
Valid po yan ng 10 years dun sa mga yung age from 18 years old and above. Take note, 18 years old and above, 10 years validity. Pero 17 years old, yung mga minor po, 17 years old and below, 5 years ang validity lang po niyan.
Sa tagal po ninyo bilang passport officer dito sa konsulado dito sa Sydney, ano po yung nakikita ninyong kadalasang hamon o challenge para sa mga kababayan natin pagdating sa kanilang pagpaparenew ng passport? At paano po ito nasusolusyonan ng konsulado?
Ang kalimitan po namin natatanggap na problema sa ating pong mga kababayan, yung pong nawawala ang mga passport nila. Hindi po nila din minsan naiingatan, na minsan naiiwan sa train station, sa parks, even sa mga supermarket, kasi dala-dala din nila yan. Yun lang po ang mensahe namin, kailangan pong ingatan ang passport. Kasi yan po ang sinasabi ko nga, it's a form of travel document. Baka biglang kailanganin nyo mag-travel kayo overseas, kailangan may passport kayo. At saka form po ito ng identification natin. Kung mag-check po ang immigration, mabuti po na meron kayong hawak na valid Philippine passport. Mensahe ko po ay laging iingatan ang passport. Napakahalaga po ng dokumento na ito.
Binibigyang diin na napakahalaga ng inyong Philippine passport. Kaya naman, importanteng ingatan ito. At kung naghahanda para sa inyong sunod na biyahe, tiyakin na valid pa ang inyong hawak na passport. Para sa iba pang mga impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.